Počúvate športový newsfilter denníka N. Udalosti vybral a komentoval Matúš Demiger. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Roland Garros bol zážitkom pre všetkých divákov, o tom, že slávny americký časopis venoval 12 strán ženskému futbalu a o tom, že maďarský nacionalizmus v Dunajskej strede a provokatérov zo SNS si všimlo aj Deutsche Welle. 10 a 123. Tieto dve čísla najlepšie vystihujú tohtoročný tenisový French Open. Čo znamenajú? Keď sa pozrieme na pozície semifinalistov Roland Garros vo svetovom rebríčku a zrátame ich dokopy, u mužov dostaneme najnižšie možné číslo, teda 10. Prvý Djokovic, druhý Nadal, tretí Federer, štvrtý Thiem. Niečo také sa stalo prvý raz od Australian Open v roku 2012. Na druhej strane v ženskom pavúku nastalo hotové zemetrasenie a medzi 16-8 finalistiek sa dostali len 3 hráčky z najlepšej desiatky a aj to dve hneď v ďalšom kole vypadli. Takže semifinálová zostava vyzerala takto. 8. Bartiová, 26. Kontová, 38. Vondrušová a 51. Anisimová. Ak si odmyslíme semifinálovú prehru Novaka Djokoviča, ktorého nedokonalý výkon a mrholenie rozladilo natoľko, že zdrhol do šatne skôr, ako rozhodca zápas s tímom prerušil, márne by sme v mužskom pavúku hľadali nejaké prekvapenie. Zdá sa, že po odchode Andyho Murrayho a pri tápaní Stanislasa Wawrinku tím plynule zaplnil prázdne miesto vo veľkej štvorke a čaká ho skvelá budúcnosť. Len by mal popracovať na tom, aby konečne začal postupovať do štvrtfinále aj na iných Grand Slamoch ako Roland Garros. Ženský turnaj v Paríži zase prinášal vzrušenie už od samého začiatku. Slovenka Anna Karolína Šmídlová bola v prvom kole blízko k vyradeniu svetovej jednotky Naomi Osakovej. Dala najskôr Kanára 6-0 a druhý set dotiahla do tiebreaku, no Japonka aj tak zvíťazila. Osaková musela otáčať aj druhý duel proti Azarenkovej. Nevyšlo jej to až pri treťom pokuse, keď ju z turnaja vyprevadila Češka Siniaková. Ešte väčšiu pozornosť vzbudila jej mladšia krajanka, 19-ročná Markéta Vondroušová. Milovníčka tetovaní a zberateľka topánok nemala v Paríži slabú chvíľku, až kým vo finále nenarazila na dokonale hrajúcu Austrálčanku Ashley Bartyovú. Tá ako nasadená osmička celý turnaj vyhrala a potvrdila doterajší trend. Posledných 15 Grand Slamov vyhralo 10 rôznych žien, pričom pre 9 z nich to bol premiérový triumf. Tou stálicou je Serena Williamsová. Ako si však všimol denník Šport, ďalší markantný rozdiel bol vo veku semifinalistov. Zatiaľ čo štvorica žien mala v priemere 22 rokov, muži mali v priemere o 10 rokov viac. A to štatistiku ešte kazil 25-ročný tím. Ani jedna z týchto tenistiek Grand Slamový titul ešte nezískala, zatiaľ čo muži ich mali na konte spolu 52. Nechceme riešiť, či sú za tou stabilitou, respektíve bláznivou nevyrovnanosťou výkonov rozdiely vo fyziológii, psychike alebo fyzickej príprave, len s úžasom konštatujeme, že tohtoročný Roland Garros musel byť zážitkom pre všetkých divákov. Pre tých, čo majú radi zápletky, divoké obraty a prekvapenia, aj pre tých, čo čakajú, že na kurtoch sa predstaví 128 tenistov a napokon aj tak vyhrá Rafael Nadal. Magazín Time píše o našom európskom futbale iba vtedy, keď má na to naozaj dobrý dôvod. A keď sa tvár futbalistu ocitne na titulnej stránke, je to veľká vec. Za 96 rokov existencie slávneho amerického časopisu sa to stalo len 8-krát, no aj takí velikáni ako David Beckham, Lionel Messi, Wayne Rooney, Mario Balotelli, Neymar či Kylian Mbappé to dotiahli len na prvú stránku európskej mutácie časopisu. Potom je tu Egypťan Mohamed Salah, ktorého redaktori v apríli zaradili do stovky najvplyvnejších ľudí sveta. Zároveň bol jedným zo 6 ľudí spolu s Taylor Swift, Nancy Pelosi či Dwayneom Johnsonom, ktorí zdobili titulku onoho čísla magazínu. Aj keď sa liverpoolská hviezda občas fotí s čečenským diktátorom alebo nepodá ruku Izraelčanom, v rozhovore pre Time porozprával pekné veci o rovnoprávnosti žien a mužov, či potrebe zmeniť spôsob, ako arabský svet k ženám pristupuje. To, že jeho charizma a športové výkony pomáhajú znižovať nenávisť k islamu, dokonca potvrdila aj štúdia vedcov zo Stanfordu. No prvým futbalistom, ktorý si uzurpoval celú titulku americkej verzie Time pre seba, je až Alex Morganová, teda futbalistka. Dôvodov je viac. Napríklad poprvé popularita ženského futbalu je na vzostupe a ľudí zaujíma, po druhé prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale žien a Američanky sú najväčšie favoritky na zlato a po tretie americké futbalistky majú čo povedať a do futbalu sa len premietajú spoločenské zmeny, ktoré v USA práve prebiehajú. Alex Morganová, 29-ročná útočníčka Orlando Pride a najmladšia Američanka, ktorá za reprezentáciu nastrieľala 100 gólov, je totiž hlavnou ambasádorkou kampane za zmenu prerozdeľovania peňazí v americkom futbale. Keď petica amerických futbalistiek symbolicky na MDŽ podávala žalobu na Americkú futbalovú federáciu, ktorá zastrešuje mužskú i ženskú reprezentáciu a spadajú pod ňu profesionálne ligy, Alex Morganová sa pod ňu podpísala ako prvá. Raz sme sa tomu museli postaviť, povedala pre Time. Ako sme však mohli dopustiť, že o to musíme bojovať rok čo rok? Argumentov, prečo by americké futbalistky mali dostávať v porovnaní s mužmi rovnako alebo aspoň nie tak málo peňazí na reprezentáciu, je hneď niekoľko. Kým mužský futbal je v rebríčku popularity až 5. za baseballom, basketbalom, hokejom a americkým futbalom, u žien je jasnou jednotkou. Napríklad taká ženská NBA sa hrá len 4 mesiace v roku a aj najväčšie hviezdy pozná len málo kto. V Európe by sa myšlienka na platové zrovnoprávnenie futbalistov a futbalistiek zrejme stala terčom posmechu. V USA je to však legitímna otázka. Úspešné reprezentantky, mená ako Abby Wambachová, Maya Hamová, Hope Solová či Carly Lloydová ste už možno počuli. Všetky majú na sociálnych sieťach milióny followerov a to sa odráža aj na štedrých sponzorských zmluvách. Napríklad Alex Morganová je tvárou Coca-Coly, Nike či deodorantov Secret. Peniaze sa teda točia vo veľkom a napomáhajú tomu aj výsledky reprezentácie. Tá mužská sa vlani do Ruska zahambujúco nedostala, predbehla ju aj Panama. Zatiaľ čo ženská v roku 2015 vyhrala majstrovský titul a finálový zápas proti Japonsku si pozrelo 25 miliónov televíznych divákov. Podľa Time nikdy predtým ani potom viac ľudí v Spojených štátoch futbal nepozeralo. Na odmenách a platoch sa to však neodzrkadľuje. Muži majú za víťazstvo nad Mexikom alebo tímom z top 10 svetového rebríčka vypísanú odmenu 17 625 dolárov. Ženy musia vyhrať nad Kanadou alebo jedným z troch najlepších tímov sveta, aby dostali polovicu. Maya Hamová pre Time povedala, že keď vyhrávala, 75% jej honorárov bolo z reklamy a 25% za hranie. Výnimkou je zatiaľ len Norsko, ktoré ako prvé zjednotilo odmeny za reprezentačné štarty. Najlepšia futbalistka sveta Ada Hegerbergová však aj napriek tomu norský národný tím odmieta, tvrdí, že peniaze nie sú všetko a čaká, kým budú mať funkcionári k hráčkam rovnaký prístup ako k mužom. Popularita ženského futbalu pritom konečne narastá aj v Európe. Veď len tento rok sme boli svedkami viacerých rekordov v návštevnosti. Napríklad zápas medzi Atletico Madrid a Barcelonou si podľa BBC pozrelo takmer 61 tisíc divákov, čo je nové svetové maximum. Na hráčky Juventusu proti Fiorentíne bolo zvedavých 39 tisíc divákov, rozhodujúci zápas francúzskej ligy medzi Lyonom a PSG videlo takmer 26 tisíc divákov a náznaky zlepšenia vidno aj v Česku. Štvrťfinále ženskej ligy majstrov medzi Slaviou Praha a Bayernom Mníchov si prišlo pozrieť skoro 7 tisíc ľudí. Priemerné návštevy sú však o dosť smutnejšie. Aj na Lyon, ktorý je v ženskom futbale pojmom a jeho nabitý káder by sme mohli porovnať napríklad s Manchesterom City, chodilo tento rok iba necelých 1500 divákov. Majiteľ klubu Jean-Michel Aula je pritom k svojmu ženskému týmu mimoriadne štedrý. Hráčky tu dostávajú starostlivosť a platy na úrovni svojich mužských kolegov. Paradoxne, za Lyon si pred dvoma rokmi zahrala aj samotná Alex Morganová. Nešlo jej však o peniaze, akurát si po spackanej olympiáde v Riu potrebovala oddychnúť od mediálneho ošialu a dostať sa späť do formy. Podarilo sa. Vyhrala s ním ligu, pohár aj ligu majstrov a vrátila sa do USA dokončiť futbalovú revolúciu. Víťazstvo na svetovom šampionáte vo Francúzsku, ktorý sa začal v piatok, by jej v tom veľmi pomohlo. Svetové médiá nemajú veľa príležitostí písať o slovenskom futbale, o tom klubovom ani nehovoriac. Čo je smutnejšie, keď sa takáto príležitosť objaví, zvyčajne z toho nemáme dobrú reklamu. Novinár na voľnej nohe Tim Gosling, ktorý žije v Prahe a venuje sa problematike strednej Európy, si spravil výlet do Dunajskej Stredy, aby pochopil, prečo sa SNS snažila presadiť zákaz hrania cudzích štátnych hymien na našom území. Pre anglickú verziu Deutsche Welle potom napísal výbornú reportáž o tom, ako na štadiónoch prežíva maďarský nacionalizmus. Gosling navštívil jeden z ligových zápasov DAC Dunajskej Stredy a všímal si aj drobné detaily, vrátane dýmu vo farbe maďarskej trikolóry. V meste ho zase prekvapila americká konfederačná vlajka, z ktorej sa stal symbol rasizmu a nenávisti. Goslingovi neunikol ani citát predkladateľa návrhu Dušana Titela, ktorý obhajoval zákaz hrania cudzích imien takto. Asi ste ešte nikdy neboli na zápase v Dunajskej Strede, keď 9000 fanúšikov DAC začne spievať maďarskú hymnu, neviem, či budete mať z toho dobrý pocit, povedal Titel, čím de facto priznal, že zákon bol namierený proti DAC a jeho fanúšikom. No majiteľ klubu Oskar Viládi zareagoval, že hymna sa bude spievať a klub pokuty zaplatí. Predstavitelia vlády však slúbili, že žiadne sankcie nehrozia a hoci to Gosling v článku nespomína, my už dnes vieme, že SNS zákon opravila, aj keď jej predstavitelia trvali na tom, že v ňom žiaden problém nevidia. Pozícia martýra však fanúšikom, ktorých Gosling oslovil, zrejme neprekáža, práve naopak. Napríklad jeden z ultras, Tamáš Sóky, je presvedčený, že Dunajskej Strede nedovolia vyhrať ligu a že každý verdikt rozhodcu je namierený proti DAC. Sóky tvrdí, že ultras v týme Slovákov nechcú a dúfajú, že Viládi pre nich zostaví tým z bielých maďarských hráčov. Britský novinár však konštatuje, že slovensko-maďarské vzťahy sa aj napriek všetkému zlepšujú, hoci v 90. rokoch napätie rástlo, pretože slovenskí nacionalisti si všimli, že získavajú politické body pre nasledovaním Rómov a moslimov. Gosling správne nezabudol ani na vplyv maďarského premiéra Viktora Orbána a Viládi ho označil za jeho človeka v Európe. Na záver už len zhodnotil, že Dunajská Streda je zďaleka najúspešnejším produktom snahy maďarskej vlády vybudovať sieť klubov a akadémií v pohraničí. Spomína aj Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Ukrajinu, kde stále žijú príslušníci maďarskej menšiny. Zrejme tým nemal na mysli druhé miesto v ligovej tabulke. A teraz ešte správy jednou vetou. Slovenskí futbalisti zvíťazili v prípravnom zápase s Jordánskom 5-1. V polčase prehrávali, no po zmene strán sa gólovo presadili Haraslín, Chrien, Greguš, Mráz a Mihalík. V útorok hrajú Slováci proti Azerbajdžanu kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy 2020. Premiérový ročník Ligy národov vyhrali futbalisti Portugalska. Vo finále zvíťazili nad Holandskom 1-0. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút oznámil, že nebude znovu kandidovať na post šéfa slovenského hokeja. Za svojho vhodného nástupcu označil Miroslava Šatana. Hokejisti Bostonu Bruins vyrovnali stav finálovej série NHL na 3-3, keď St. Louis Blues porazili 5-1. Rozhodujúci zápas je na programe vo štvrtok nad ránom. Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov bude trénovať Robert Petrovický. Bývalý coach 20-ky Ernest Bokroš sa stal generálnym manažérom MSHK Žilina. Golfista Rory Sabatini sa kvalifikoval na US Open, ktorý sa začína vo štvrtok 13. júna a stane sa tak prvým Slovákom na turnaji kategórie Major. Belgický futbalista Eden Hazard prestúpil do Reálu. Londýnska Chelsea za neho dostane 100 milión eur. S bonusmi sa cena môže vyšplhať až na 170 miliónov. Udalosti do športového newsfiltra vybral a komentoval Matúš Demiger. Do počutia o týždeň.